Danışır Azadlıq Radiosu, sabahınız xeyir, efirdə xəbərlətər verilişidir. Bugün aprelin 18-ci çərşənbə axşamı Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizə gözəl, uğurlu bir gün arzulayıram. Sizin olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacağım. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olan 5 ölkə və Almaniyanın rəsmiləri bugün Moskvada İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə edəcəklər. Litva Prezidenti Valdas Adamkusun Bakıya səfəri gözlənilir. Həmçinin Türkiyənin Daxili İşlər Naziri Əbdülqadir Aksunun Bakıya səfəri gözlənilir. Bakıda Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinin təhlükəsizliyinə həsr olunmuş konferans keçirilir. Konferans aprelin 21-nə dək davam edəcək. Beynəlxalq Valyuta Fondunun Bakıdakı missiyası mətbuat konferansı keçirəcək. İndi isə günün son xəbərləri. İsrailin hərbi hava qüvvələri bugün Qəzzə şəhərini raket atəşinə tutublar. Dağıntı olsa da itki yoxdur. İsrail ordusunun verdiyi məlumata görə zərbələr Fələstin yaraqlarının raket düzəltdiyi binaya vurulub. Bu hücumdan əvvəl İsrailin paytaxtı Tel-Əvivdə törədilmiş partlayış nəticəsində 9 İsrailli ölüb. Partlayışı ölümə gedən terrorçu törədib. Həmasın sözçüsü Sami Əbu Zuhri bu partlayışın İsrailin təcavüzünə cavab olduğunu deyib.
Bu Fələstin xalqının, biz Fələstin xalqının özünü müdafiə etmə haqqına zəmanət veririk. Bu hərəkət əlbəttə Fələstin xalqına qarşı aparılan davamlı siyanist cinayətlərə təbii reaksiyadır. Buna görə İsrail cavabdehlik daşıyır və Fələstin xalqının özünü hər vasitə ilə qorumaq haqqı var. Sami Əbu Zuhri. Fələstin prezidenti Mahmud Abbas da daxil olmaqla dünya liderləri bu hücumu pisləyiblər. BMT-nin baş katibi Kofi Annan həmçinin Həmasın rəhbərlik etdiyi Fələstin hökumətini bu hücumu açıq şəkildə pisləməyə çağırıb. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olan 5 ölkə və Almaniyanın rəsmi nümayəndələri bugün Moskvada İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə edəcəklər. Birləşmiş Ştatlar, Böyük Britaniya, Fransa, Çin, Rusiya, Almaniyanın rəsmi nümayəndələri İranın uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırması üçün mümkün tədbirləri müzakirə edəcəklər. Birləşmiş Ştatların verdiyi məlumata görə söhbət bank hesablarının dondurulması və viza qadağası kimi sərt tədbirlərdən gedir. İran Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Larzani dünən bəyan edib ki, Tehran Birləşmiş Ştatların təzyiq və hədələrinə boyun əyməyəcək. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırmaq üçün İrana aprelin 28-nə dək vaxt verib. Birləşmiş Ştatlar İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə təqsirləndirir, lakin Tehran bunu inkar edir. Dünən Bağdadda üsyançılara qarşı hərbi əməliyyat aparılıb. ABŞ və İraq qüvvələrinin cəlb olunduğu əməliyyat təxminən 7 saat çəkib. Amerika komandanlığı 5 üsyançının öldürüldüyünü, bir İraq əskərinin isə yaralandığını xəbər verir. Həmçinin bundan bir qədər sonra Ramadi şəhərində Amerika əskərləri ilə üsyançılar arasında toqquşma olub. İtki və ya xəsarət alanlar barədə məlumat yoxdur. Bağdadda isə ən azı 12 nəfərin cəsədi tapılıb. Dünən İraq parlamentinin iclası yenidən təxirə salınıb. Şiyə, Sünni və Kürd izmasının liderləri koalisyon hökumət yaradılması ilə bağlı hələlik bir araya gələ bilmirlər. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzai hərbi əməliyyatlar zamanı dinç sakinlər arasında itkidən qaçmaq üçün koalisiya qüvvələrini həddən artıq ehtiyatlı olmağa çağırıb. Ötən cümə və şənbə günləri Qəndahar və Kunar əyalətlərində aparılmış əməliyyatlar zamanı ondan artıq adam ölüb. Hər iki hadisə ilə bağlı istintaq başlayıb. Dünya bazarlarında neftin bir barilinin qiyməti 70 dolları ötüb, dünən Londonda neftin bir barilinin qiyməti 71 dollar 46 sent, New Yorkda isə 70 dollar 40 sent olub. Meksikada baş vermiş yol qəzası nəticəsində ən azı 60 adam ölüb, ölənlərdən 5-i uşaqdır, sərnişin avtobusu dağ yolunda aşaraq dəriyə düşüb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli xəbərləri davam etdiririk. Mayın 5-də İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcadın Bakıya səfəri gözlənilir. Bu barədə Azərpress agentliyi İranın Azərbaycandakı səfirliyinə istinadla xəbər verir. Səfərdə əsas məqsəd İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının mayın 5-6-sında keçiriləcək sammitində iştirak etməkdir. İran səfirliyinə verilən məlumata görə sammitdən əvvəl həmçinin təşkilata üzv ölkələrin xarici işlər nazirlərinin görüşü olacaq. Bu görüşdə isə İran tərəfini xarici işlər naziri Mənçur Muhtəki təmsil edəcək. Tehran
Trend agentliyinin verdiği məlumata görə isə İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcadın sammitdə iştirak etməklə yanaşı Azərbaycan rəsmiləri və sammit iştirakçıları ilə ayrıca görüşü də olacaq. Bir daha qeyd edim ki, bu məlumatı Azərpress və Trend agentlikləri İranın Azərbaycandakı səfirliyinə istinadla yayıblar. Dünən ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə başqa ölkələrdə hərbi təlim keçməkdə ittiham olunan 7 nəfərə müxtəlif müddətlərlə həbs cəzası kəsilib. Qrupun rəhbərinə 15, digər 2 üzvünə isə 10 il həbs cəzası verilib, qalan üzvləri isə kiçik müddətlərlə həbs cəzası alıblar. Bu barədə Associated Press agentliyi məhkəmənin nümayəndəsinə istinadla xəbər verir. Onlar Əfqanistan, Pakistan, İran və Türkiyədə daxil olmaqla xarici ölkələrdə hərbi təlim keçməkdə, dövlət sərhədlərini pozmaqda, qarətçilikdə, qanunsuz silah və saxta sənədlər gəzdirməkdə təqsirli biliniblər. Həmçinin dünən ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirli və onun iki müavininin məhkəməsi davam edib. Dünənki məhkəmə prosesində əsasən şahidlər dindirilib, Ruslan Bəşirli, Ramin Tağıyev və Səyət Nuri dövlət çevrilişində cəhddə ittiham olunurlar. Prosesin bugün davam etdiriləcəyi gözlənilir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann'in həftə sonu Bakıya səfərə gözlənilir. Səfər zamanı münaqişənin həlli ilə bağlı həmsədrlərin yeni təklifləri müzakirə olunacaq. Qeyd edim ki, bundan əvvəl Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassiye də Bakıda səfərdə olub, Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
ABŞ Dövlət Departamentinin Avrasiyada münaqişələr üzrə xüsusi nümayəndəsi ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann'in Bakıya aprelin 18-nə planlaşdırılan səfəri həftə sonu baş tutacaq. Azadlıq Radiosunun qeyri-rəsmi mənbələrdən aldığı məlumatlarda onun artıq Bakıda olduğu bildirilsə də, Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfirliyi bu xəbəri təsdiqləmir. Səfirliyin mətbuat xidmətinin məlumatına görə Steven Mann həftə sonu Azərbaycana səfər edəcək. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov aprelin 8-də Vaşinqtonda keçirdiyi görüşlərdən sonra demişdi ki, Birləşmiş Ştatlar ona Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı çox maraqlı təkliflər edib. Azərbaycan bu təkliflərə münasibətinə aprelin 18-də Amerikalı səfir Steven Mann'in Bakıya səfərində açıqlayacaq. Steven Mann'dan əvvəl ötən həftə Bakıda olan Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassiye isə demişdi ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üçün tərəflər çox çətin qərarlar qəbul etməlidir. Onun sözlərinə görə heç bir sülh razılaşması istəkləri tam ödəmir və yeni təklif Azərbaycan və Ermənistanın istəklərinin 80%-nin həyata keçirilməsinə şərait yaradır. Prezident İlham Əliyev isə ötən həftə Şimal-Qərb bölgəsinə səfəri zamanı bildirdi ki, danışıqlar prosesi yeni formatda keçirilir, bu isə Azərbaycanın maraqlarına cavab verir.
Bildiyimiz kimi danışıqlar prosesi artıq yeni formatda keçirilir və bu format ədaləti əks etdirir, Azərbaycanın yeni maraqlarını əks etdirir və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tərbiyəsi üçün lazımi zəmin yaradır.
Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Rino Harniş elə ötən həftə Turan agentliyinə müsahibəsində deyib ki, Vaşinqtonun təklifləri yeni deyil. Ancaq Rino Harniş ümidvar olduğunu bildirib ki, Azərbaycan və Ermənistan xalqları öz liderlərini münaqişənin nizamlanmasında dəstəkləyəcək. Səfir Steven Mann sonuncu dəfə Bakıya martın 14-də ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Daniel Fridlə birlikdə səfər edib. Ondan sonra Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Yuri Merzlyakov Bakıya səfər edəcək. Daha sonra hər üç həmsədrin Moskvada görüşü və bölgəyə birgə səfəri nəzərdə tutulur. Bakıdan Arifə Kazımova.
Turan agentliyinin verdiyi məlumata görə isə mayın 21-də Moskvada İndi ölkələri Xarici İşlər Nazirləri Şurasının yığıncağı olacaq. Toplantıda Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov da iştirak edəcək. Diplomatik mənbələr həmin günlərdə Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşünü istisna etmirlər. Bir daha qeyd edim ki, bu məlumatı Turan agentliyi yayıb. İndi isə gəlin görək bugün qəzetlər nədən yazır, qəzetlərin xülasəsini isə sizə həmkarım Ülkər Akifqızı çatdıracaq.
525-ci qəzetin əməkdaşı yazır ki, Rusiyanın hərbi elitası Ermənistanla Azərbaycan arasında yeni müharibə ehtimalına real yanaşır. Bu mövqeyi dünən Ermənistanın panarmenian.net internet agentliyinə müsahibəsində Rusiya Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının sabiq rəisi, hazırda bu ölkədəki Geosiyasi Problemlər Akademiyasına rəhbərlik edən general-polkovnik Leonid İvaşov ifadə edib. Onun sözlərinə görə Qarabağ münaqişəsində tərəflər arasında qüvvələr nisbəti və nizamlama üzrə irəli sürülən təşəbbüslər hələlik bu problemin tezliklə həll ediləcəyinə dair hər hansı ümid vermir. Əksinə Leonid İvaşov hesab edir ki, yaranmış vəziyyətdə Qarabağ münaqişəsinin yenidən alovlanması ehtimalı daha böyükdür. İvaşovun fikrincə, Qarabağda yeni müharibənin başlanıb-başlanmayacağı Azərbaycanın yerdəcəyi siyasətdən və münaqişə ətrafındakı geosiyasi güclərin davranışından asılı olacaq. 3 nöqtə qəzeti xəbər verir ki, aprelin 20-sində Ziya Bünyadov küçəsi ilə Atatürk prospektinin kəsişdiyi ərazidə yeni yol ötürücülərinin təməl qoyma mərasimi keçiriləcək. Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, bundan sonra daha 7 yerdə yol körpüsünün inşası nəzərdə tutulub. 3-cü mikrorayon dairəsi və 20 yanvar metro stansiyası ətrafından 9-cu mikrorayona tərəf olan istiqamətdəki yollarda yol körpülərinin salınma mərasiminə iyunun 1-dən start veriləcək. Məlumata görə, Tbilisi prospekti və Əzizbəyov metro stansiyası ətrafında salınan yeni yol ötürücülərinin inşası isə qrafika uyğun davam etdirilir. Azadlıq qəzetindəki Hökumət mənzil alanlardan şirinlik alacaq başlıqlı məqalədə müəllif adlarını açıqlamadığı bir neçə mənbəyə istinadən yazır ki, dünəndən etibarən ev alqı satqısı ilə bağlı yeni qaydalar tətbiq edilib. Qaydaya görə bundan sonra ev alqı satqısını nəqd şəkildə həyata keçirmək mümkün olmayacaq. Belə ki, ev almaq istəyən şəxs mənzil sahibi ilə razılaşma əldə etdikdən sonra mənzil satılan rayonun ərazisindəki notariusa ərizə ilə müraciət etməlidir. Ərizəsi qəbul edildikdən sonra mənzil almaq istəyən şəxs evin sahibinə ödəyəcəyi pulu kapital banka köçürməlidir. Pul banka köçürüldükdən 3 gün müddətində alqı-satqı aparıla bilər. Müqavilə imzalanandan sonra bank pulu mənzil satan şəxsin hesabına köçürəcək və bu əməliyyata görə köçürülən məbləğin 0,5% banka qalacaq. Yəni bank mənzil üçün ödənilən hər 10 min dollardan 50 dollar şirinlik götürəcək. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3 kəsir 4.
Efirdə xəbər ətər verilişidir, verilişimiz davam edir. Vaxtı ilə Nizami filminin çəkilişində istifadə olunmuş, sonralar isə Şairin Xatirə Müzeyinə çevrilmiş kino pavilyon indi dağılmaq üzrədir. Ətraflı Gəncə müxbirimiz Saadət Akif qızının reportajında.
Şairdən sonra belə bir şair yoxdur dağında. Ki deyişik, hə? Yoxdur, Zəfəri. Nəfəsini
1981-ci ildə Eldar Quliyevin rejissorluğu ilə Nizami filmi çəkiləndə şairin ana yurdunda Gəncədə kino pavilyon tikilir. Lap 12-ci əsrin memarlığına uyğun.
Kino çəkiləndə bu tikdilər, təcili vaxt biz də hələ bu neçə epizodlarında iştirak eləmişik. Nə bilim, çörək pişirməkdə, ondan xörək pişirirdik kino çəkilən vaxtlar. Belə də çəkdilər, getdilər sonra muzey öz fəaliyyəti ilə işlədi.
Müsahibim Dilarə Fezulayevadır. Vaxtı ilə Nizami filminin epizod səhnələrində iştirak edib. Sonra da kino pavilyonun açarlarını veriblər ona ki, müğayyət olsun. Hə, film çəkiləndən sonra kino pavilyonu sökməyiblər. Qərara alınıb ki, onsuz da böyük şair Nizami Gəncəvinin Gəncədə məqbərəsindən savayı bir xatirə muzeyi yoxdur. Elə bu pavilyon onun xatirə muzeyi olsun. O vaxtdan bəri də kino pavilyon muzey kimi qapısını arzu edənlərin üzünü açıb.
Uşaqlar gəlirdilər, məktəblilər.
Amma son bir neçə ildə bu muzeydən məktəblilərin, tələbələrin ayağı kəsilib. Çünki muzey uçub dağılır. Gözətçi Dilarə Fezulayeva deyir ki, ev təcili təmir olunmasa damı uçacaq və muzey də yerlə yeksan olacaq. Gəncə Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəhbəri Mina Məlikova da muzeyin uçub dağılmasından xəbərdar olduqlarını, amma əllərindən heç nə gəlmədiyini deyir. Onun sözlərinə görə ev ağ torpaqdan tikildiyindən bərpası da böyük vəsait tələb eləyir. Mədəniyyət İdarəsinin isə xəzinəsi boşdur.
Onu gərək biz uçurdaq təzdən tikirək, yəni onu təmir etmək. Biz bunu İsmetallah həyəsənətlərində hazırladıq. Ancaq gördük ki, çox böyük vəsait lazımdır və Mədəniyyət İdarəsinin özünün elə vəsaiti yoxdur.
Yaz şairin xəyali evinə yaşıllıq gətirib. Qonşuların əkdikləri ağaclar da çiçəkləyib. Şərq üslubunda tikilmiş üç gözlü evin isə bu yaşıllıqda qaraltısı görünür. Nizaminin Xatirə Muzeyi onu dağılıb məhv olmaqdan qurtaran bir sponsor ümidindədir. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Xəbər ətər verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə Kontekst proqramı olacaq. Verilişi Elxan Nəsib aparır. Bizdən ayrılmayın.
Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən, İlxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışı.